Huset var en slags dybliggende hytte med fire små vinduer, der vendte ud til gaden. Inde bag ruderne så man mørke grønne geranier, og gennem et af vinduerne faldt det svage skær af et tændt lys. Natten brød frem. Huset var på alle sider omgivet af et plankeværk, der nåede næsten helt op til taget, og hvori der var en dør. Den unge pige gik hen til døren, og da hun mærkede, at den var lukket af, slog hun utålmodigt med den svære jernring, der hang hen over den gamle lås. Inde bag plankeværket lød der slæbende skridt, som af en, der gik med gamle tøfler på, og en hæs fruentimmer stemme spurgte om noget på tysk, som løjtnanten ikke forstod. Som ægte sømand kunne han kun russisk. Den unge pige svarede ligeledes på tysk. Derefter blev døren lukket halvt op. Men ikke så snart var den unge pige smuttet ind, før den blev smækket rask i igen, lige for næsen af Jack Unoff, som ikke desto mindre havde fået tid til at skimte derinde i halvmørket en korpulent gammel kone, der havde en rød kjole på og holdt en lygte i hånden. Et øjeblik blev løjtnanten stående aldeles lamslået af forbavselse, men så gik det op for ham, hvor uforskammet uhøfligt man havde våget at behandle ham, en officer. Han gjorde hurtigt højre om og begav sig på vejen hjemad. Han var dog knap kommet så meget som en halv snes skridt bort fra plankeværket, før døren atter blev lukket op, og den unge pige, der imidlertid havde fået hvisket et par ord til den gamle, kom frem på tærsklen og sagde højt. Hvor vil de hen, herre officer? Går de ikke med ind? Jack Unoff betænkte sig et øjeblik, vendte sig om og gik ind. Hans nye bekendt, som vi fra nu af vil kalde Emilie, førte ham igennem en fugtig og mørk lille stue, ind i et temmeligt stort, men meget lavt værelse. Den ene væg var skjult af et uhyre skab, og en sofa med voksdusbetræk. Over dørene og på vinduespillerne så man nogle sprukne portrætter af to ærkebiskopper med mitre, og af en tyrk med turban på. Omkring i krogene var der fuldt op af kufferter og hatæsker, og ellers fandtes der kun et spillebord, der var slået ud, og som der var stillet nogle vakkelvogne stole rundt om. På bordet stod der et glas, som endnu var halvt fuldt med kvas, og ved siden af glasset lå der en mands hue. Den gamle, som løjtnanten havde set ude ved gårdsdøren, fulgte ham i hælene. Det var en jødinde i temmelig snavset påklædning. I hendes små, skæve øjne spillede der et underligt, uhyggeligt udtryk. Enkelte grå hår prydede hendes tykke overlæbe. Emilie præsenterede hende for løjtnanten. Det er min tante, Madame Fritsche. Jack Unoff kunne ikke undertrykke en bevægelse af overraskelse, men troede sig dog forpligtet til at sige, hvad han hed og hvem han var. Madame Fritsche svarede kun med et skælende blik og spurgte så sin niece på russisk, om hun ville have te.
Ja, ja, lad os få te, sagde Emilie. Ikke sandt, herre officer? I drikker jo nok en kop te. Åh, søde tante, hent samovaren. Men hvorfor bliver de dog stående op, min herre? Hvorfor sætter de dem ikke ned? Åh Gud, hvor er de ceremoniøs. Tillader de jer at tage mit sjal af?
Mens Emilie talte, drejede hun hovedet fra den ene side til den anden og gav nogle små ryg med skuldrene, akkurat som fuglene bærer sig ad, når de har fået sat sig til rette i toppen af et træ, og solen skinner på dem fra alle kanter. Løjtnanten tog en stol, satte sig i den fornødne alvorlige positur og begyndte at tale om tyveriet. Men Emilie afbrød ham straks. Bryd dem bare ikke mere om det, sagde hun. Jeg har slet ingenting at sige. Tante fortalte mig lige nu, at de vigtigste sager har hun fundet igen. Madame Fritsche mumlede noget i skægget og gik ud af stuen. Jeg havde slet ikke behøvet at gå til politiet. Men sådan er det altid. Jeg kan aldrig styre mig. Jeg er, det er sandt, de forstår ikke tysk. Jeg er så gesvindt af mig, vil de bare se. Jeg tænker slet ikke mere på det. Ikke det allermindste.
Løjtnanten så på Emilie. Ja, nu så hun virkelig igen ganske ubekymret og fornøjet ud. Hendes kæreste lille ansigt var lutter smil. Øjnene, der var overskygget af lange, askegrå øjenvipper. Munden, kinderne, hagen, det lille smilehul i hagen. Ja, om det så var tippen af den lille stumpnæse, så smilede den. Hun gik hen foran et spejl, der var revnet, og gav sig, alt imens hun nynnede og blinkede med øjnene til at glatte på sit hår. Jack Unoff fulgte opmærksomt hver bevægelse, hun gjorde. Han syntes ualmindeligt godt om hende.
Er de vred på mig, sagde hun og blev ved at kokettere med spejlet, fordi jeg sådan uden videre har bortført dem. De synes måske ikke om det. Hvor kan de tro?
Ja, det er, som jeg siger, jeg er så redsom gesvindt af mig. Jeg tænker altid først bagefter, at jeg har gjort noget. Ja, under tiden tænker jeg som en slet ikke. Men hvad hedder de her officerer? Det skal måske være en hemmelighed.
Og i det hun sagde det, stillede hun sig hen foran ham med en determineret holdning og lagde de runde arme over kors over brystet.
Jeg hedder Djagunov. Kuzma Basiljevich Djagunov, svarede løjtnanten.
Nej, det navn kan jeg ikke udtale. Det er alt for svært. Jeg vil kalde dem Florestan.
Jeg kendte en her Florestan i Riga, der solgte sådan noget mageløst silketøj. Og så var han så smuk.
Lige så smuk som de.
Men hvor de dog har en nydelig figur. Rigtig som en ægte russisk helt.
Jeg elsker russere. Jeg er selv russerinde.
Ja, det er jeg virkelig, for fader var officer.
Han skulle oven i købet have haft en orden.
Men mine hænder er meget videre end deres.
Hun holdt armen i vejret og rystede hænderne for, at blodet skulle løbe bort. Tog så hænderne rask ned igen og sagde,
der kan de se, jeg vasker mig altid med græsk sæbe. Åh, den lugter så dejligt.
Luk den gang.
Nej, ikke kysse.
Det var ikke derfor, jeg viste dem mine hænder.
Hvad våben tjener de ved?
I marinen, det sorte havs 19. ekvipage.
Nej, de er søofficer. Får de høj gage?
Nej, ikke synderlig høj.
De må være meget tapper, det kan jeg se på deres øjne. Sådan et tykke øjenbryn, de har.
Det skal nok være godt at smøre dem med lysetæller om natten. Så vokser de bedre.
Men hvorfor går de ikke med knebelsbart?
Det strider mod tjenestereglementen.
Hvor er det dumt, deres tjenestereglement. Er det en dolk, de har der?
Det er en hirschfænger. Det har alle marinesoldater.
Nej, er det en hirschfænger? Er den skarp, må jeg se?
Hun lukkede øjnene og bed sig i læben, trak med stort besvær klingen ud af skeden og holdt æggen op under næsen af sig.
Det er jo skår i deres hirschfænger, sagde hun, og alligevel kunne jeg slå dem ihjel med et eneste hug.
I det hun sagde det, troede hun af løjtnanten, der lød som om han blev bange, og læene gik et par skridt tilbage. Hun gav sig også til at læ.
Jeg vil lade noget gå for ret, sagde hun og indtog en majestætisk stilling. Der har de deres sabel igen. Apropos, hvor gammel er de?
25 år.
Og jeg er 19. Nej, det var da pudsigt.
Emilie lå så overgiven, så hun kastede sig helt bagover på stolen.
Løjtnanten sad så stiv som en pind, og kunne ikke få øjnene bort fra dette friske, rødmossede ansigt, der formelig sidrede af latter. Han blev mere og mere indtaget i hende.
Pludselig holdt Emilie op at le, mønstrede opmærksomt løjtnanten, som om det var første gang, hun så ham. Gav sig til at nøne med sammenbitte læber. Det var en vane hos hende, og gik hen til spejlet.
Synger de, herr Florestan? Spurgte hun.
Nej, frøken, jeg har ikke lært at synge, mens jeg var lille.
Og de kan heller ikke spille på guitar. Det kan jeg. Jeg har en, der er helt indlagt med perlemor, men strengene er bare gået i tu. De vil nok forære mig nogle ny, ikke sandt, herr officer? Så skal jeg synge sådan en nydelig tysk romance for dem, og sådan en rørende en. Og kan de danse?
Ikke.
Åh, det er ikke sandt.
Så skal jeg lære dem både skotsk og korsakvals.
Tra-la-la, tra-la-la.
Og Emilie gav sig til at danse omkring i værelset.
Kan de se sådan et par pæne små støvler, jeg har på? Jeg får dem fra Warschau. Men sig mig engang, hvad vil de kalde mig?
Løjtnanten blev blusende rød i hele ansigtet.
Jeg vil kalde dem tilbedelsesværdige, Emilie.
Nej, de skal kalde mig mein Zuckerbübchen. Så sig det nu bagefter mig.
Ja, med største fornøjelse, men jeg er bange for, at det bliver lidt svært for mig.
Åh, pas ja. Sig nu, mein,
machin,
Zucker,
Püppchen.
Nej, det kan jeg ikke komme ud af. Åh jo, vist så, de skal. Ved de, hvad det betyder?
Det er det allerpæneste navn, man har på tysk for unge damer.
Jeg skal forklare dem det siden, for der har vi tante med samovaren.
Emilie klappede i hænderne.
Hør, tante, jeg vil have fløde i min te. Er der noget?
Så ti dog stille, sagde tanten på tysk i en gnaven tone.
Løjtnanten blev hos Madame Fritsche til ud på natten. Han havde ikke oplevet en så behagelig aften i al den tid, han havde været i Nikolajev. Rigtig nok kom han mere end en gang til at tænke på, at det sømmede sig vist ikke rigtigt for en officer, en adelsmand, at omgås med sådanne folk som frøkenen fra Riga og hendes tante. Men Emilie var så høflig. Hun pludrede så morsomt og så på ham med sådan nogle skændske øjne, som jo alle skrubler på flugt. Og denne gang sørgede for, at han, som en venskabelig pope engang havde rådet ham til, havde plads til at røre albuerne. Der var kun én eneste ting, der foruroligede ham, og som efterlod et vist pinligt indtryk hos ham. Som han bedst sad og talte med Emilie og tanten, blev døren ind til stuen lukket akkurat så meget op, at en mandfolkearm i et mørkt ærme med tre små sølvknapper på kunne slippe igennem og lægge en temmelig stor pakke, der var bundet ind i en serviet på en stol. Begge damerne greb begærligt efter den for at undersøge, hvad der var i. Det er ikke de samme skeer, udbrød Emilie. Men tanten skubbede hende til side med albuen og skyndte sig at bære pakken ud af stuen, uden så meget som først at binde servietten til igen. På en af sniberne forekom det løjtnanten, at han så en rød plet, ligesom en blodplet. Hvad var der i? Spurgte han. Har de fået flere af de ting tilbage, der var stjålet fra dem?
Ja, sagde Emilie nølende. Det er blevet bragt os.
Hvem har fundet det for dem? Deres tjener? Emilie rynkede brynene.
Hvad for en tjener? Spurgte hun.
Vi holder ingen tjener. Men så dog et mandfolk.
Der kommer aldrig noget mandfolk i vort hus.
Om forladelse, frøken. Men jeg så virkelig ganske tydeligt ærmet af en ven Gerka. Og så er der også denne hue.
Jeg siger dem, der kommer aldrig noget mandfolk i vort hus,
gentog Emilie med eftertryk.
Hvad vil det sige, at de har set? Huen der tilhører mig.
Hvordan? Dem?
Ja, den gør.
Jeg får under tiden lyst til at gå på maskerade.
Kort sagt, den tilhører mig, og dermed basta.
Men hvem bragte dem der pakken? Emilie svarede ikke og gik lidt efter ud til tanten. Et par minutter efter kom hun imidlertid alene ind igen, og da løjtnanten på ny ville udfritte hende, så hun skarpt på ham og sagde, at en kavaler måtte skamme sig ved at være så nysgerrig, og i det samme kom der et næsten forbitret udtryk i hendes ansigt. Lidt efter tog hun dog et spil kort op af bordskuffen og sagde til løjtnanten, at han skulle spå hende på hjert og konge. Jagunov tog smilende kortene og glemte i samme nu al sin mistanke. Men de stygge tanker kom igen endnu selvsomme aften. Han var allerede kommet ud af den lille dør i plankeværket, som førte ud til gaden, og havde for sidste gang tilråbt Emilie sit adieu, Zuckerpüppchen, da han under sæt til lille mand strejfede tæt forbi ham, og han i det klare måneskin så en cigøjners magre ansigt med sort knepelsbart, ørnenæse og et par funklende øjne under et par tykke øjenbryn. Manden skyndte sig i en fart bag om et hjørne af huset. Ansigtet forekom vel ikke løjtnanten bekendt, for det havde han aldrig set før. Men derimod troede han bestemt på hans snorefrakke at kunne kende igen ærmet med de tre sølvknapper. Den fornuftige unge mand blev ligesom en smule urolig. Da han kom hjem, tændte han heller ikke sin store mærskumspipe, skønt det var noget, han ellers altid plejede at gøre. Forresten var jo det uventede møde med den henrivende Emilie, og de behagelige timer, han havde tilbragt sammen med hende, mere end tilstrækkeligt til at forklare, at han var i noget ophidset stemning.